ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ዋና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ማውሮፕያ ቼንሳ ብምኽንያት ዓመተ ክህነት ካህን ጸጋናይ ኩሉን ንኹሉን እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናብ መላእ ዓለም ካህናት መልእኽቲ ከም ዝመሓላለፉን ክንገር ብፁእነቶም ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ክብሪ ካህን ካብ ደቂ ሰባት ዝመፅ ወይ ድማ ዝወሃብ ዘይኮነስ ህያብ ማለት ጸጋ እዩ። እዚ ክብሪ ዋጋ ክህነት ካብቲ ልዑል ኩሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበ እዩ። እዚ ክብር ዋጋ ኣብ ናይ ካህን ህይወት ክኩላዕን ክረአይን ኣለዎ ማለት ብቅድስና ህይወትን ብተቐባልነትን ብምእንጋድን ምሉእ ሰብኣውነትን ትሕትናን ብናይ ፍቕሪ ሓዋርያዊ ግብረንልዎ ኣብ ወንጌልን ትምህርቲ ቤተ ክርስትያንን ብምእማን ካብ ዝርከብ ብርሃንን ብዕቱብነት ህድኣትን ተመሪሑ ኣብ ዘቕርቦ መለኮታዊ ምስጢራት ክገልጾን ክነብሮን ከም ዘለዎ ከም ዘተሓሳሰቡ ተረጋጊጹ። ክህነት ማንም ብብቕዓቱ ዘይኮነስ ብጸጋ እግዚኣብሔር ዝቕበሎን ናይቲ ናይ እግዚኣብሔር ልዑልን ፍጹምን ህላዌት ስሉጥ ዝገብር እዩ ኢሎም። ካህን ብምምሓርን ቅዱሳት ምስጢራት ብምስራዓን ብሕልፊ ድማ ብህወቱ ብዝነብሮ ቅድስና ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ህዝቢ ዝመርሕ እዩ። ተኣማንነት እቲ እሙን ናይ እግዚኣብሔር ናጽነትን ናይቲ ናይ ዝተፈጥረት ሰብ ናጽነት ርክብ ዝወልዶ ከም ዝኾነን ብሓይሊ ቅዱስ መንፈስ ምስጢረ ክህነት ብዝተማዓራረየ ስነ ምግባር ተመሪሑ ንህዝቢ ዝመርሕ እዩ ከም ዝበሉ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝተመሓላለፈ መግለጺ የረጋግጽ።